tau esega epeki labui. Yesu eliba ibanamea ne keda labui mauli ewananea. Keda udoi ne edabarara be keda udoi ne epogogo. Fuyanea ne dodoga maudo idi keda barabara ne atini woya woya. Neke keda ne tauheaya ena keda ea waya fikarakara tinanea. Keda keuke une Yesu ena keda ea wagalewanea. Kesi taudoi Yesu ena keda infamuli watane ma inia wagalewa. Gesi saidoi Yesu infanua unfamuli watane unliba ya wailebe na itakama. Yesu ya wasiba yaune hea ya dogana. Opeki sataulo kewananea ne eguhea ya ufamaisedi. Agado eguhea nea ne anibuigu. Akan keta imbe na unio mai egu mauli ayewana. Egunua nua tuyo egu mauli farifari una uetegu. Gesi unliba ya wa Yesu ailebe na itakama aineke ma ini yono yo unfamara ya ubananatuna.